Երբ Էժենը հասել էր փողոցի դռանը, տեսավ վարձումի կարգ, որ անշուշտ նորապսակներին տուն տանելուց էր վերադառնում, և որի կառապանը դեմ չէր տիրոջից թաքուն հաճախորդներ վերցնել։ Տեսնելով Էժենին առանց անձրևանոցի, հագին սև շորեր ու սպիտակ ժիլետ, ձեռքին դեղնագույն ձեռնոցներ, նա իսկույն նշան արեց կարգ բարձրանալու։ Էժենը համակվել էր այն խուլ կատաղությամբ, որ մղում է մի երիտասարդի ավելի ու ավելի խրվել անդունդը, այն հույսով, որ մի երկ կգտնի։ Գրպանում ունենալով միայն 22-ու, նա կառապանին համաձայնության նշան արավ գլխի շարժումով և բարձրացավ կառքը։ Կառքի մեջ թափված էին նորապսակների երթը վկայող նարինջի ծաղիկների մի քանի թերթեր և կոնֆետներ։
«Ո՞ւր եք ամենում գնալ, պարոնը», հարցրեց կառապանը, սպիտակ ձեռնոցները հանելով։
«Սատանան տանի», մտածեց Էժենն ինքն իրեն։ «Քանի որ խրվում եմ, թող խրվեմ ինչպես հարկն է, բայց գոնե մի բանի ծառայի այս ծախսը»։ Եվ կառապանին դառնալով բարձր ձայնով կանչեց. «Քշեք դե Բոսեանի ապարանքը»։
«Որը»՝
հարցրեց կառապանը։ Այդ հոյաշուկ անունը արտասանելիս Էժենը շփոթվեց։ Նորելուկ էլեգանտը չգիտեր, որ Դբոսեան անունով երկու ապարանքներ կային։ Նա չգիտեր, թե որքան հարուստ էր, երբեք իրենով չհետաքրքրվող ազգականներով։
«Դերկոմս Դբոսեանի»՝ «Փողոց Դգրենել»՝
լրացրեց կառապանը, գլուխը տարու բերելով։ Հետո կառքի ոտնատեղը բարձրացնելով ավելացրեց.
«Սեն Դոմինիկ փողոցում նույնպես Մարկիզ և Կոմս Դբոսեանները մի ապարանք ունեն»։
«Ես այդ գիտեմ», ասաց Էժենը չոր տոնով։ Հետո իր գլխարկը դիմացի բազմոցի վրա նետելով խոսեց ինքն իրեն. «Բայց այսօր ամեն մարդ ծիծաղում է ինձ վրա. Ահա քեզ մի փախուստ, որ ինձ թանկ է նստելու. թագավորի փրկագնի չափ. Այնուամենայնիվ ես այցելություն եմ տալիս իմ ենթադրյալ զարմուհուն միանգամայն արիստոկրատական եղանակով. Հայր Գորիոն արդեն ինձ 10 ֆրանկ նստեց. քավթար ծերուկը. Այո, ինչու՞ չէ. Ես իմ արկածը պիտի պատմեմ Տիկին Բոսեանին. Միգուցե դա նրան զվարճություն պատճառի. Անտարակույս նա գիտի այդ ամպոչ ձեր մկան և գեղեցիկ Կոմսուհու միջև գոյություն ունեցող հանցավոր կապի գաղտնիքը. Ավելի լավ է ինձ համար դուր գալ իմ զարմուհուն, քան թե գլուխ ջարդել այդ ամբարոյական կնոջ համար, որը գիտեմ ինձ թանկ է նստելու. Եթե գեղեցիկ դեր Կոմսուհու անունն այդքան ուժ ունի, ապա ինչ կլինի նրա անձնական հեղինակությունը. Ես իմ դիմում ավելի բարձր տեղ եմ հասցնելու. ես գրոհում եմ երկնքի դեմ. պետք է նշան բռնել Աստծուն»։ Այս խոսքերը համառոտ ուրվագիծն էին այն հազար ու մի խոհերի, որոնց մեջ տարուբերվում էր Էժենը։ Նայելով անձրևին նա մի փոքր հանգստացավ և ամրացավ հոգով։ Նա մտածեց, որ իր մոտ մնացած վերջին 200 սուն է ծախսում, բայց իսկույն իրեն մխիթարեց այն բանով, որ միևնույնն է, այդ գումարը ծախսվելու է իր հագուստների, կոշիկների և գլխարկի մաքրության համար։ Նա զվարթ ծիծաղեց և կայտառ մի շարժում արեց, երբ լսեց կառապանի «Բացեք դուռը, խնդրեմ» կանչը։ Ոսկերիս կարմիր լիվրեով բարապանը ճռնչացնելով բացեց ապարանքի դարպասը։ Ռաստինյակը մեծ գոհունակություն զգաց, երբ կառքը դարպասից ներս մտավ, շուռ եկավ բակում և կանգնեց մուտքի դռան հովանյակի տակ։ Ոսկե երիզներով կապույտ գույնի հուպլանդ հագած կառապանը ցած իջավ և բաց արեց կառքի ոտնատեղը։ Կառքից իջնելիս Էժենը սյունազարդ գավթի կողմից լսեց խեղդված ծիծաղի ձայներ։ ծառաները ծաղրում էին հասարակ նորապսակներին հատկացված իր կառքը։ Էժենը հասկացավ նրանց ծիծաղի իմաստը այն ժամանակ, երբ նստած կառքը համեմատեց Փարիզի վայելչագեղ կառքերի հետ։ Կառքեր, որոնց լծում են սանձեր կրծող, ճակատները վարդերով զարդարված կայտարձի էր։ Կառքեր, որոնց կառապանը մաքուր է, սափրված, փողկապը վզին, և պահում է սանձերը այնպես, ասես ձիերը փախչել են ուզում։ Շոսե Դանտենում տիկին դրեստոն իր բակում պահում էր 26 տարեկան մարդու նրբագեղ կաբրիոլետը։ Սեն Ժերմեն Արվարձանում մեծ սենյորի շքեղ կառքն էր սպասում, մի կառք, որ 30,000 ֆրանկով չես կարող գնել։ «Իսկ այստեղ ով կլինի», մտածեց Էժենը։ Թեև քիչ ուշացած, այնուամենայնիվ նա հասկացավ, որ Փարիզում քիչ անգամ է պատահում, որ կինը սիրեկան չունենա։ Նա հասկացավ նաև, որ այդ թագուհիներից մեկին տիրելը կյանքի չափ թանկ է նստում։ «Սատանան տանի», կասկած չկա, որ զարմուհիս էլ իր Մաքսիմն ունի։ Նա բարձրացավ քարե սանդուղքներով, մահվան սարսուռը սրտում։ Նրա առաջ ապակյա դուռը ներսից բացվեց։ Սպասավորները նրան երևացին ծանր ու լուրջ, ինչպես էշերն են լինում թիմարելիս։ Պարահանդեսը, որին ինքը ներկա էր եղել, տեղի էր ունեցել ընդունելության մեծ դահլիճում, տիկին Բոսեանի ապարանքի ներքնահարկում։ Պարահանդեսից առաջ տիկին Բոսեանին այցելելու ժամանակ չունենալով, նա հարկաբաժինները այցելելու առիթ չէր ունեցել։ Այդ օրը, առաջին անգամ լինելով, նա տեսնելու էր տիկին Բոսեանի անձնական վայելչությունների հրաշալիքները, որոնք ի հայտ էին բերելու բարձր դասի պատկանող այդ կնոջ բարքերն ու հոգին։ Դա հետաքրքիր ուսումնասիրության մի նյութ էր, մանավանդ որ տիկին դրեստոյի հյուրասրահը համեմատության եզր էր հանդիսանում։ Դեր կոմսուհուն կարելի էր տեսնել ժամը 4:30, եթե Էժենը 5 րոպե ավելի շուտ հասներ, իր զարմուհին նրան չէր ընդունելու։ Փարիզի բազմաթիվ ձևականություններին անծանոթ Էժենին առաջնորդեցին տիկին Բոսեանի մոտ մի սանդուղքով, որի երանգը սպիտակ էր, զարդարված էր ծաղիկներով, ոսկեզոծ բազրիկ ուներ և կարմիր գույնի գորգ, աստիճանների վրա փռած։ Նա բարձրանում էր դեր կոմսուհու մոտ, որի կենսագրությանը ծանոթ չէր։ Կենսագրություն, որ Փարիզի սալոններում ամեն երեկո փսփսուկով խոսված հարափոփող պատմությունների շարքն է մտնում։ 3 տարի էր արդեն, ինչ դեր կոմսուհին կապվել էր պորտուգալացի ամենահայտնի և հարուստ սենյորներից մեկի, Մարկիս Աժյուդա Պինտոյի հետ։ Դա մի անմեղ կապ էր երկու անձերի միջև, որոնք նրանում այնքան հրապույրներ են տեսնում, որ երրորդ անձի ներկայությունը տանել չեն կարող։ Այդ էր պատճառը, որ դեր կոմս Բոսեանը, կամա թե ակամա, հասարակությանը օրինակ էր տվել համաձայնել իր դրության հետ և ճանաչել իր այդ մորգանտիկ միությունը։ Ովքեր այս բարեկամության առաջին օրերին դեր կոմսուհու մոտ էին գալիս ժամը 2-ին, անպատճառ նրա մոտ կտեսնային Մարկիզ Դաժյուդա Պինտոյին։ Տիկին Բոսեանը այցելուների դեմ դուռը փակելը համարում էր խիստ անպատշաճ, և թեև ընդունում էր նրանց, բայց այնպես սառը վերաբերմունք էր ցույց տալիս, և այնպիսի ուշադրությամբ սկսում էր առաստաղին նայել, որից ամեն ոք իսկույն կռահում էր, թե իր ներկայությունը խանգարում է։ Երբ Փարիզում բոլորն իմացան, որ ժամը 2-ից մինչև 4-ի ժամանակները տիկին Բոսեանին այցելելը նշանակում է նրան անհանգստացնել, այլևս նրան թողին կատարյալ մենակության մեջ։ Նա բուֆոն կամ օպերա էր գնում պարոն Բոսեանի և պարոն Աժյուդա Պինտոյի ընկերակցությամբ։ Բայց պարոն Բոսեանը, որպես կյանքը ճանաչող մի մարդ, միշտ էլ իր կնոջ և պարոն Աժյուդա Պինտոյին տեղավորելուց հետո թողնում հեռանում էր։ պարոն Աժյուդա Պինտոն ամուսնանալու էր։ Նա կնության պետք է վերցներ Ռոշվիդի ընտանիքից մի օրիորդի։ Բարձր դասի շրջանակում մի անձ միայն անտեղյակ էր այս ամուսնության մասին։ Դա էլ հենց Տիկին Բոսեանն էր։ Բարեկամներից մի քանիսը Տիկին Բոսեանին տարտամ կերպով խոսել էին այդ մասին։ Սակայն նա ծիծաղել էր և հավատացած էր, որ իր բարեկամուհիները նախանձից դրթված ուզում էին խռովել իր երջանկությունը։ Ամուսնության ծանուցումը սակայն պատրաստ էր։ Գեղեցիկ պորտուգալացին թեև եկել էր Տիկին Բոսեանին իր ամուսնության մասին հայտնելու, սակայն չէր համարձակվում դավաճանական խոսք ասել։ Պատճառը, որովհետև չկա ավելի դժվար բան, քան երբ մի կնոջ ուլտիմատում ես տալիս։ Կան մարդիկ, որոնք իրենց ավելի լավ են զգում կռվի դաշտում մի թշնամու դեմ, որը թուրը ձեռքին սպառնում է, քան մի կնոջ առաջ, որը երկու ժամ շարունակ էլեգիաներ ասելուց հետո ձևացնում է մեռած և հոտոտելու աղ է խնդրում։ Աժյուդա Պինտոն այդ պահին իրեն մի տեսակ փշի վրա էր զգում։ Ուզում էր դուրս գալ, մտածելով, որ միևնույն է, առանց իր ասելուն էլ Տիկին Բոսեանը իմանալու է, կամ ավելի լավ է նրան այդ նուրբ ոչրագործության մասին գրել, քան թե խոսել կենթանի լեզվով։ Երբ կոմսուհու ծառան հայտնեց, որ Էժեն Դրաստինյակը սպասում է, Աժյուդա Պինտոն ուրախությունից սարսռաց։ «Օ, իմացեք սակայն, որ սիրող կինն ավելի հնարամիտ է կասկածներ սնուցանելու, քան հաճույքները փոխելու մեջ»։ Երբ կինը զգում է, որ բաժանման ժամը հասել է, նա իր սիրեկանի ամենափոքր շարժման նշանակությունն ավելի շուտ և հեշտությամբ է կռահում, քան Վիրգիլիոսի ձին զգում էր սիրո հայտնության հեռավոր բույրը։ Ուստի, պարզ է, թե ինչու Տիկին դե Բոսեանի ուշադրությունից չվրիպեց պորտուգալացու բնազդական ցնցումը, որը թեև աննկատելի լինելու չափ թեթև էր, բայց և իր պարզությամբ զարհուրելի էր։ Էժեն դե Ռաստինյակը չգիտեր, որ Փարիզում երբեք չի կարելի պատահած մարդու տուն գնալ, քանի այդ տան բարեկամները քեզ չեն պատմել ամուսնու, կնոջ և երեխաների պատմությունը, որպեսզի այդ ձևով կարողանաս խուսափել անհեթեթություններ գործելուց, որպեսզի, ինչպես լեհացիներն են ասում պատկերավոր ոճով, ստիպված չլինես հինգ եզներ լծելու քո սայլին, անշուշտ դուրս գալու համար այն ցեղից, որտեղ ընկել ես սխալ քայլի հետևանքով։ Եթե դեռ մինչև այսօր խոսակցությունից առաջ եկած դժբախտությունները իրենց համապատասխան որակումն ու պատկերավոր խոսքերը չեն ունեցել Ֆրանսիայում, և դրանք անշուշտ անհնար են համարում, ապա այդ շնորհիվ այն բանի, որ բամբասանք նահագին տարածում ունի այստեղ։ Տիկին Դրեստոյի տանը ցեխի մեջ ընկնելուց հետո, որտեղ տիրուհին նրան ժամանակ իսկ չէր թողել հինգ եզները սայլին լծելու, Էժենը կարող էր նորից նրանց կարիքը զգալ, Տիկին Բոսեանին ներկայանալով։ Սակայն եթե Էժենը զարհուրելի չափերով ձանձրույթ էր պատճառել Տիկին Դրեստոյին և պարոն Դտրային, այստեղ Տիկին Բոսեանի մոտ նա խիստ դժվար մի կացությունից ազատում էր Աժյուդա Պինտոյին։ «Մնաք բարով», ասաց պորտուգալացին և շտապով դռանը մոտեցավ։ Հենց որ Էժենը ներս մտավ սիրուն, գորշ վարդագույն, փոքրիկ այն հյուրասրահը, որի շքեղությունը խիստ վայելչակ եղեր։ «Ցտեսություն, մինչև երեկո», ասաց Տիկին Բոսեանը, շուրտալով գլուխը։ Նա մարկիզի վրա մի հայացք ծքելով շարունակեց. «Միթե միասին բուֆոն չենք գնալու»։ Պորտուգալացին ձեռքը տանելով դռան բռնակին ասաց. «Ես չեմ կարող»։ Տիկին Բոսեանը վեր կացավ տեղից, պորտուգալացուն իր մոտ կանչեց, առանց ամենափոքր ուշադրություն դարձնելու Էժենի վրա, որը հյուրասրահի հրաշալի հարստության փողփողումից կանգնել էր շշմած։ Նրան թվում էր, թե արաբական հեքիաթները կյանք են առել իր առաջ։ Նա շփոթվել էր, և չգիտեր ինչպես կանգնի այդ կնոջ դեմ, որն իրեն չէր էլ նկատում։ Դեր կոմսուհին իր աջ ձեռքի ցուցամատի մի չքնաղ շարժումով իր առջևում տեղ ցույց տվեց մարկիզին նստելու։ Այդ շարժման մեջ կրքի մի այնպիսի կատաղի բռնակալություն կար, որին մարկիզը չկարողացավ դիմադրել։ Նա թողեց դրան բռնակը և ետ եկավ։ Էժենը նայում էր նրան նախանձով։ «Ահա թե ինչ է նշանակում կուպե կարգ չունենալը», մտածեց Էժենը ինքն իրեն։ Ուրեմն Փարիզում մի կնոջ հայացքը գրավելու համար պետք է ունենալ աշխույժ ձիեր, սպասավորների մի խումբ և փող, ոսկի, որ հոսի գետի նման։ Փարթամ կյանք վարելու դիվային ցանկությունը կրծում էր Էժենի սիրտը։ Փող շահելու տենդը, ոսկու ծարավը չորացնում էր նրա կոկորդը։ Նա իր երամսյակի ծախսի համար 1130 ֆրանկ փող ուներ, իսկ իր հայրը, մայրը, եղբայրները, քույրերը, մորաքույրը, բոլորը միասին ամիսը 200 ֆրանկից ավելի չէին ծախսում։ Էժենն ուղակի շշմեց, երբ իր ներկա վիճակը համեմատեց այն երազի հետ, որին հասնել էր ուզում։ «Ինչու համար չեք կարող իտալական օպերա գալ», ծիծաղելով ասաց դեր կոմսուհին պորտուգալացուն։ «Գործեր ունեմ. անգլիական դեսպանի մոտ եմ ճաշելու»։
«Ճաշից հետո նրանց կթողնեք»։
Երբ մարդը խաբում է, նա այլևս անհաղթելի կերպով ստիպված է լինում սուտը ստի հետևից գլորել։ Պարոն Աժյուդա Պինտոն ծիծաղով ասաց. «Դուք այդ պահանջում եք»։
«Այո, անտարակույս»։
«Ահա թե ինչ կուզեի, որ դուք ինձ ասեիք»,
պատասխանեց պորտուգալացին, դեր կոմսուհուն նայելով այնպիսի նուրբ հայացքով, որ որևէ այլ կնոջ կարող է վստահություններ շնչել։ Նա բռնեց դեր կոմսուհու ձեռքը, համբուրեց և դուրս եկավ։ Էժենը ձեռքը իր մազերին տարավ, և կարծելով, թե տիկին Բոսեանը այս անգամ այլևս իր մասին է մտածելու, շուռումուռ եկավ բարևելու համար։ Այդ միջոցին հանկարծ տիկին Բոսեանը վեր թռավ տեղից և խուճապով խոյացավ դեպի միջանցքը, կանգնեց լուսամուտի մոտ և սկսեց նայել պարոն Աժյուդային, որն արդեն իր կարգն էր բարձրանում։ Նա ականջ դրեց, թե ինչ հրաման է տալու Պինտոն։ Նրա լակեյը կրկնեց հրամանը կառապանին.
«Պարոն Ռոշվիդի մոտ»։
Այս խոսքը և կարգի մեջ պորտուգալացու լայն փռվելու ձևը տիկին Բոսեանին կայծակնահարարին։ Նա ետ եկավ մահացու երկյուղով բռնված։ Բարձր հասարակության ամենազարհուրելի համարված աղետները սրանք են։ Դեր կոմսուհին մտավ իր ննջասենյակը, անցավ սեղանի առաջ և գեղեցիկ թղթի վրա գրեց. «Քանի որ դուք ճաշում եք Ռոշվիդի և ոչ թե անգլիական դեսպանի մոտ, դուք ինձ պիտի բացատրություն տաք. ես սպասում եմ ձեզ»։ Իր ձեռքի ջղաձգությունների հետևանքով աղավաղված մի քանի տառերը ուղղելուց հետո իբրև ստորագրություն ավելացրեց «կ» տառը, որ նշանակում էր «Կլեր դե Բուրգոյն»։ Ապա զանգը տվեց։